www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun ətini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür, çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Dinləyiciləri salamlayıram. Təqdimat üçün mənəm İlqar Rəsul. Bugün də həmişə olduğu kimi müxtəlif mövzularda 2 saat efirdə olacağıq. İşdən sonranın ilk bir mövzusu Beynəlxalq Əlillər Günü ilə bağlıdır və studiyada qonaqla bu barədə söhbət edəcəyik. Məhluqa Rəhimova Əlil Qadınlar Cəmiyyətinin prezidenti Məhluqa xanım artıq studiyadadır. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik. Bizdəki dəvətimizi qəbul eləmişsiniz. Azərbaycanda əlil məsələsi. Müxtəlif qrup əlillər var, siz də bilirsiniz və bu böyük bir adamlar qrupunu belə deyək ki, əhatə eləyir ümumi götürəndə və onların vəziyyəti ilə bağlı, onların problemləri ilə bağlı Azadlıq Radiosunun müxtəlif verilişlərində də gedir materiallar. Amma bugün Əlillər Günü ilə bağlı, Beynəlxalq Əlillər Günü ilə bağlı biz qərara gəldik ki, daha geniş söhbət eləyək və bu işdə sizin köməyinizə ehtiyacımız yarandı. Yenə də minnətdarıq sizə. Ümumiyyətlə, ümumi sayı barədə nəsə demək olar?
Ümumiyyətlə, Respublikada 468 min əlil insan var, 168 min bunların qadınlardır, 50 min uşaqlar təşkil edir. Yəni, bu da əlbəttə ki, 8 milyon yarım əhalinin böyük bir qrupunu təşkil edir. Ancaq dünya statistikasına baxanda, dünyada əhalinin 8% əlildir, Azərbaycanda bu faiz 5% əhatə olunur. Yəni, dünya statistikasından bizim Azərbaycan statistikasına nəzər salanda bizdə əlillərin sayı dünyada daha aşağı səviyyədədir. 5% təşkil edir.
Bu əlillərin var müharibə əlilləri və onların ayrıca cəmiyyəti də var idi, xatırlayırsınız.
Bəli, müxtəlif müharibə təşkilatları var, əlillərlə məşğul olan təşkilatlar.
Ümumiyyətlə, daha çox, indi baxmayaraq ki, siz əlil qadınlar cəmiyyətisiniz, amma indi verdiyiniz məlumatdan da və bizim də sizi bura dəvət eləməyimiz onu göstərir ki, siz ümumi də məlumatlar verə bilirsiniz. Hansı qrupun sizin təsəvvürünüzdə daha vəziyyəti, deyək ki, daha ağır adlandırmaq olar?
Aydın məsələdir. Birinci qruplar bizdə kateqoriyalara bölünür əlillik məsələsi. Birinci, ikinci, üçüncü kateqoriyalar. Üçüncü kateqoriyada olan əlil insanlar işləmə bacarığı olan insanlardır. Onların yəni fiziki məhdudiyyəti biraz azdır. Ümumiyyətlə, yəni işləmə bacarığı biraz 80% nəzərdə tutulur. İkinci qrup əlillər orta səviyyəli əlillər nəzərdə tutulur. Yəni bunlar özlərini idarə eləyə bilir, ancaq işləyə bilməyənlər də var, işləyənlər də var bunların tərkibində. Ən ağır kateqoriya isə birinci qrup əlillərdir. Məsələn, əqli çatışmayanlar, əlil arabalarında olanlar. Ümumiyyətlə, gözdən əlillər hamısı demək olar ki, birinci qrup əlillərdir, ağır vəziyyətdə olanlar, görməyənlər tamamilə. Bunlar birinci qrup əlillərdir ki, hansı ki, onların kənar insanın deməli, diqqətinə, qayğısına ehtiyacı var. Yəni, o insanlara, köməyə ehtiyacı olan insanlara biz birinci qrup ağır kateqoriyalı əlillər deyirik. Və birinci qrup əlillərin özlərinin də müavinətləri, İkinci qruplara nisbətən yüksəkdir. Məsələn, birinci qruplarda 100 manatsa, ikinci qruplarda 86 manatdır. Yəni, bunlar müxtəlif-müxtəlif kateqoriyalara bölünür. Məsələn, uşaqlıqdan əlil olan ağır da olsa, əlili olan insanlar, bunlar 35 manat alırlar. Yəni, 35 manatda bunu da keçən il qaldırıblar. Çox az bir müavinətdir. Yəni, baxmayaraq, yəni bunların baxmayaraq, birinci, ikinci qrupda 35 manat onların müavinətləridir.
Bu qrup deyəndə, həm də qruplar belədir ki, deyək ki, müxtəlif səbəblərdən əlil doğulanlar var, əlil müxtəlif səbəblərdən olanlar var. Deyək ki, müharibədə, məişətdə və yaxud hansısa istehsalat sahəsində əlil olan adamlar var. Hansına daha çox rast gəlinir? Yəni, bu bayaq ümumi bir saydırız, amma...
Bilirsiniz, bunları ümumiyyətlə daha çox rast gəlmək mümkün deyil. Sözünü biraz işlətmək bizim üçün də çətindir, sizin üçün də çətindir. Bə- bunu fərz eləmək olmaz. Məsələn, doğuşdan mən bayaq dedim, 50 min uşaq əlildir. Və 50 min uşağın aydın məsələdir. 35 mini aydın məsələdir ki, doğuşdan müxtəlif necə deyim, ağır zədələrdən anadan gəlmə uşaqlardır ki, bunlar o travmaları alan uşaqlardır ki, bunlar aydın məsələdir. Bu uşaq anadan gələn zaman olubdur. Məsələn, kateqoriyalar var. Müharibə zamanı çox əlil olan insanlarımız var. Məsələn, tək Böyük Vətən müharibəsini deməyək, Çernobıl var, Qarabağ müharibəsi var, Afqanistan var. Yəni, Çernobıl da bizim üçün ağır zədədir. Bir növ müharibə kimi gedir o da. Məsələ də canını verdi getdi uşaqlarımız. Yəni, bunlar müxtəlif kateqoriyalarla bölünür. O səbəbdən biz bilə bilmirik ki, hansı kateqoriyadan daha çoxdur. Məsələ, istehsalat zədəsi alanlar var, yol qazası keçirən insanlar var, ağır vəziyyətdə olan insanlar var. Ancaq belə baxanda, bu kateqoriyaları umumiləşdirəndə qadınlarımızın şayət daha yüksəkdir. 168 min əlil qadının olmağı. Aydın məsələdir, qadınlarımız, döyüşənlərimiz çox azdır, əlil olanlar.
Sözsüz.
Digər yerlərə, məsələn, olur ki, onlar qadınlarımız hansısa bir istehsalat zədəsi, ancaq bunların əksəriyyətinin belə gələndə tibbi nöqtəyi nəzərdən əsaslandıranda çoxu həkimlərimizin o naşılığından mı, necə deyim, savadsızlığından mı, bilməməzliyindən mi, düzgün diaqnoz qoymamağından mı, ən çox əlilliyin nəticəsi bu səbəblərdən alınır.
Bu günlərdə biz məişət zorakılığında müzakirə edirdik. Burada özünüz də bilirsiniz, bu əlamətlər gün kimi, yəni o məsələ ilə mübarizə, aradan qaldırılması ilə bağlı. Məişət zorakılığından ümumiyyətlə əlil olan qadınlar varmı?
Çox. Həddən artıq çox. Mən deyərdim ki, qadınlarımızın 20-30%-ının əlil olma səbəbi ilə məişət zorakılığındadır. Mən bir faktı deyəcəm. Sumqayıtdan bir nəfər qadın gəlmişdi mənim yanıma. Onlar ailədə deməli, yoldaşınla və baldızınla belə bir münaqişələr yaranmışdı və qadının üzünə birbaşa kislata atmışdılar. Bütün sifət yanmışdı və bağlı bir formada gəzirdi o həmişə. Mən çox görmüşəm, ümumiyyətlə, məişət soraçılığından bağlı müraciətlər çoxdur.
Amma onu yerlərin cəzalandırılması məsələsi necə olur? Olur mu, yoxsa qalın?
O, hansı ki, indi bizə məlum olmayan səbəblər olur. Məsələn, o qadınlar hansısa bir əlaqəli orqanlara çıxa bilmirlər. Qadın kimi utanırlar. Azərbaycan mentaliteti var. Ailəmizdə olan önəmli İslam dəyərlərinə söykənmə məsələmiz var bizim. Bəzən görürsünüz ki, qadınlarımız şikayət edə bilmirlər. Ancaq şikayət etdiyi halda, məsələn, təşkilatlar, indi o qədər qeyri hökumət təşkilatları, qadınların problemi ilə məşğul olan təşkilatlar var. Bugün hər biri o problemləri tam necə deyim müzakirəyə qalxırlar, arxa dayaq dururlar, dəstək verirlər qadınlarımıza. Yəni o bizə müraciət olunan hallarda əlbəttə ki, onu dəstəkləyirik.
Məniqə xanım, bax sizin təşkilat daha çox hansı problem? O problem başınızı qatır bir təşkilat olaraq belə deyim.
Bizdə ən çox mən deyərdim ki, biz çox çalışırıq ki, hüquqi maariflənmə işlərinə daha çox üstünlük veririk. Bu hər dəqiqə, hər saniyə bizimlədir. Və ən çox başımızı qatan deyərdim ki, sosial problemdir. Ümumiyyətlə, bugün əlilliyi olan insanlar, çox mən üzülürəm, məsələ cəmiyyətlərə, əlil təşkilatlarına, hardasa bir sosial yönümlü təşkilat olmağımıza baxmayaraq, humanitar bir formada baxılar. Yəni, bunlar hansısa bir yardım kampaniyaları aparsan, əlbəttə ki, biz eləyirik, bunu eləməliyik. Yəni, o insanların biz üzüntüsünü görürük, kədərini görürük, problemini görürük. Mən elə sizə gəlməmişdən qabaq, yanımı əlləri yox, əl də yox, dayaq da yoxdur. Filologiyanı qutarıbdı. Çox üzüldüm. Sözün düzü götürdük, müəyyən bir özümüz bir şeylər hazırladıq ona ki bu əli boş getməsin bizdən. Bugün əlillər günüdür gəlib və mən çox çalışdım ki mən ona söz verdim bir 10 gün ərzində onu müəyyən bizim dövlət qurumlarında qəzetlərin birində yerləşdirəcəm ki o qız orada işləsin özünü. Əgər bu filologiyanın ali təhsildirsə nə üçün bu qalmalıdır belə nə olsun ki əlildir. Yəni belə sosial problem ən çox bizim başımızı qatır.
Dediniz yadıma bir hadisə düşdü. Mən universitetdə oxuyanda hazırlıq kursunda hələ o birinci kursda deyildi. Bir oğlan var idi. Əlbəttə 18 yaşında orta məktəbi qutarmış. O gözdən əlli idi, gözləri görmürdü və mən bütün o dərsdən sonra auditoriyalardan onu aparırdım. O bir alışdırdı, o bir saat sonra. İndi bunu özümə görə demirəm. Mən sadəcə sözümün canı var, ona görə maraqlıdır mənim üçün. Və həmişə mən onu aparanda o əlbəttə mənim üzümü görməmişdi, amma mən çox istədiyi adamlardan biri idim, çünki mən hər gün onun yanında olurdum. Həmişə də fikirləşirdim ki, yaxşı, biz indi universitetə qəbul olacağıq, başqa-başqa fakültələrə elə belə doldu sonra. Və hətta o da heç amma bitirəndən sonra bu işləyəndə bu necə olacaq? Yəni o maraqlıdır bax bu cür adamların işə getməsi, işdən gəlməsi. Deyirsiz o xanımı düzəldəsiz, kömək eləyəsiz işə gəlsin. Bu necə həll olunur?
Siz bəzən məsələ ən çox fiziki məhdudiyyəti olan insanlar çalışır ailə çərçivəsində öz problemlərini həll eləsinlər. Məsələ ailədən kənara çıxmırlar. Məsələ olur ki indi yəqin ki o oğlan maraqlansaydınız o yəqin ailə də qurdu, uşağı da var. O hansısa bir işə də girib, həyat yoldaşları onlara çox dəstək verirlər, açığı deyil.
Sonra ailədə qardaşı bilirəm ki, gətirib aparırdı universitetə.
Bəli, bəli, bax elə, ailə onun tam, necə deyim, himayəçiliyinə götürür. Yəni, bizdə cəmiyyət o dərəcədə formalaşmayıb ki, məsələ, siz artıq onu görürsünüz, o cəmiyyətdə artıq bir növ inteqrasiya olunur. Siz artıq özünüz dəstək verirsiniz, özünüzün köməyinizi ondan əsirgəməmisiniz. Görürsünüz mü? Yəni, bu insanlar cəmiyyətin içində olduqca, cəmiyyət özü onlara yaxınlaşmalıdır, yaxınlaşır. Ancaq əsaslar ki, bugün bu insanlar cəmiyyətdən təzriddirlər.
Küçələr nə dərəcədə hazırdır, deyək ki, bunlar?
Məsələlər nə dərəcədə hazırdır? Məsələlər hazır deyil, infrastrukturumuz hazır deyil. Yəni, bu bizə sovet sisteminden qalan miraslarımızdır. İndi işlər gedir.
Amma sovet sistemindən qalan yolları deyək ki, yüz dəfələrlə söküb təzə asfalt deyirlər.
Məsələn, Başı şəhərinin yəqin ki, fikir verərsiniz, çox yerlərində xüsusi keçidlər var artıq. Telefon aparatları aşağı salınıb. Svetoforlarda səsli svetoforlar quraşdırılıb. 200-ə qədər lifli avtobuslar artıq bizdə bugün Azərbaycan paytaxt şəhərdə hərəkət edir. Yəni, bu biz ittifaq olaraq birləşərək çox yüksək səviyyədə bu sahədə ambusan aparatından işlər apardıqca həmin işlərin nəticəsi olaraq son bir ildə ittifaqımız, əli təşkilatları ittifaqı bu problemlərin öhdəsindən çox necə deyim belə çətinliklə də olsa nail ola bildik çox məsələlərə. Məsələ bizim 7 il öncə Bakı Şəhər Memarlıq İdarəsində belə bir göstəriş var idi ki, Əlilərin Beynəlxalq Əməkdaşlığı uğrunda cəmiyyətin sədri bu beynəlxalq qurum olduğu üçün, beynəlxalq əlaqələri daha yaxşı olduğu üçün biz beynəlxalq səviyyədə işlər görürük. Yaxı, konferanslara gedirik, görüşlərə gedirik, təcrübələrə yiyənlənirik. O vaxt biz imza attırmışdıq, belə bir qərar çıxmışdı ki, onların rəyi olmadan şəhərdə heç bir binaların yəni rəyi alınmayacaq. orayda bizim imzamız olmasa, yani biz de orayda esaslandırırdık ki xüsusi keçidlər, pounduslar, şərait, imkan, tək əlillər yox. Bugün kaleskada olan kaleskalı uşaqlı analarımız var, qocalarımız var. Bunlar da bu yolu keçirlər. Və çox təəssüf sizlə bildirirəm ki, Hacı Balı müəllim hakimiyyətə gələndən sonra Bakı şəhəri hakimiyyətinə. Bəli. Böyle şeylere bir balaca bir başka cür baktı. Hatta ben deyirəm, resim galeriyasında özümüzün bir proyektimiz var idi. Hemen proyektin sökülmesinde bir başa Hacı Balı müəllim özünün əli oldu. Çok təəssüf sizlə bildirirəm. Baxmayaraq ki, bugün prezidentimiz bu sahaya çok ciddi yanaşır. Mesela Respublika Sarayında, prezident Heydər Əliyev adına sarayda, bilirsiniz yəqin ki, orada lift qoyulub, xüsusi lift, yine ittifakın desteğiyle çok teşekkür ederim bugün mənə bir Fəz Qarayev'e. Özü çok ciddi o işin üstünde yanaşdı ve dedi ki, burada fiziki məhdudiyyatlı insanların hərəkətinə uyğun bir sahə düzəlməlidir. Ve çok baxmayaraq bahalı bir lift sistemiydi, onu ora quraşdırdı. Yani bugün dövlətin başçısının diqqəti, qayğısı varsa bu sahəyə, mən deyim ki, şəhərin icra başçısının belə bir addım atmağı bizi çox üzmüşdü. Çox böyük vəsaitimizi bizim gəldi ki, səhər hamısını yerinə iskən elidi.
Nə yaxşı belə edir? Dövlətin başçısı uzaq bir rayona gedəndə, mən deyim ki, Bakıdan tutmuş həmin rayona qədər bütün o strukturlar ayağa qalxırlar, təmizləyirlər tez ki, keçəcək və görəcək, çox narahat olurlar. Bəli, və üzünü nəyə çevirsə tez onu düzəldirlər, bəli. Tez qaçıb orada bir iş görürlər. Nə yaxşı bəs prezident diqqət ayırdığı bir yerdə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti belə bir şey deyir.
Bilirsiniz,
nədir bu? Yəni problem yəni, anlaşılmır,
yoxsa? Anlaşılmır. Problem anlaşılmır. Sadəcə olaraq, yəni sonradan biz məsələ əl oyunları stadionunda, nədir, idman mərkəzində, digər məktəblərdə, yollarda, hətta fontan fəvvarələr bağında çox yerlərdə hansı ki, xüsusi keçidləri ittifaq olaraq biz düzəltdik, yaratdıq şəraiti. Artıq onda bizə söz deyilmədi. Çünki başımız bir bəla çəkmişdi, yazışmalarımız oldu yenidən. Təzyiqlər oldu, təsirlər oldu, xüsusi məsələ orqanlardan onlara müraciətlər olundu. Artıq bu problemi Hacı Balı müəllimimiz dərk elədi və sonradan bizə maliyyəçilik törətmədi.
Əlillərin təminatı məsələsi, siz toxundunuz bayağı əlbəttə ki, ümumiyyətlə, indi yəni o azdır, çatışmır və s. təkcə əlillər məsələsində bəli, deyil. Deyək bəli. Ki, bizə zənglər də olur, müraciətlər də olur, təqaid ilə bağlı, əmək haqqı ilə bağlı. Düzü, rəsmi tərəf həmişə deyir ki, ildə imkan daxilində bəli. Artırılır, hətta iki dəfə artırmalar olur falan. Amma əlbəttə, bazar qiymətlərini əsas gətirib və s. dərmanların qiymətini və s. bunun yetərli olmadığını deyənlər də var. Bəli. Amma ümumi götürəndə, sosial təminat məsələsində vəziyyət nə dərəcədə deyək ki, qənaət bəxşdir, yoxsa çatışmazlıqlar ciddidir?
Mən sizə bir məlumat vermək istəyirəm. Məsələn, mən keçən il bu vaxtlar Gürcüstandaydım. Bizim bir konferans var idi, Qafqaz ölkələri arasında böyük bir konferans idi. Əlillər gününə bağlı. Biz orada böyük bir müzakirələrin nəticəsini əldə elədik ki, elə sovet və sosialist dövlətləri olan Macaristan, Polşa, Rumıniya, Yugoslaviya. Bunların içərisində deməli ən çox sosial problemlərin həlli Azərbaycanda özünü tapır. Biz statistik rəqəmləri orada səsləndirəndə onlar inana bilmirdilər. Məsələn, bir statistik məlumat deyim. Gürcüstanda onlarda qrup yoxdur. Əlillik arasında qrup yoxdur. Ermənistanda da, Gürcüstanda da yoxdur. Ermənistanda deməli onlar alırlar 26 manat bizim pulla, 38 manat Gürcüstanda pensiya alırlar. Belə baxanda bizlə onların nə qədər fərqi var. Və yaxud sosial təminat əlil arabalarının verilməsində onda dövlətimizin çox yüksək dəstəyi var. Biz məsələn heç bir ölkədə bu yoxdur. Heç sosialist dövlətlərində də, Avropa ölkələrində də belə bir şey yoxdur. Yəni biz onları qarşılaşdıranda məsələn verirlər pulsuz arabalar, nədir, maşınlar, evlər, yenə də
verirlər, amma sonra söhbət də çıxır ki, deyək ki, kimsə, mən kiməsə hörmət elədim, verdilər və yaxud onu məndən qabağa saldılar, belə şeylər də olur.
Öz hüququnu bilən insan onu verməyə bilər. Mən bir nəticəni deyim, son vaxtlar Sosial Təminat Nazirliyində orada Füzul müəllim çox ciddi bir rejim qoyub, Həqiqətən mən bunu özüm şahid olmuşam. Çünki biz əlil təşkilatları olaraq onların hüquqlarının müdafiəçiləriyik. Biz həmişə dövlətin gördüyü işləri görürük. Əlilin hüququnu müdafiə edirik. Neytral insanları, biz yəni bir tərəf adamlarıq, biz ancaq hüquq müdafiəçiləriyik. O səbəbdən biz bir çox araşdırmalar eləyəndə öz nəticələrimizi də görürük. Əvvəllər var idi, bəli. Əvvəllər çox yüksək səviyyədə, yəni o hörmət məsələsi deyilər bizdə, o var idi, kim qabağa düşürdü, o biri qalırdı arxada, nə bilim, müəyyən şeylər. Ancaq indi son vaxtlar 2 ildir, Vüzul müəllim gələndən sonra biz bunu gördük, ciddi nəzarətdədir. Siyahı ilə sadəcə olaraq problem harda yaranır? Yerli icra orqanlarında, yerli icra orqanları Sosial Təminat Nazirliyindən əlaqəli işdirlər. Onlar siyahları verirlər Sosial Təminat Nazirliyinə, Sosial Təminat Nazirliyi ev bölgüsü edir. Bax burada problem yaranır yerli icra orqanlarında. Süründürməkçilik mi? Növbədən kənarlaşma mı? Hansısa bir vəsaitlərin alınması mı? Sosial Təminat Nazirliyində yox, yerli icra orqanlarında bu yaranır. Bu da, bilirsiniz, bu əlil insanın aldığı məvacib ən çoxu olsun birinci qruplar 100-120 manat Qarabağ əlillərinə də prezident təqaüdə təyin olundu. Yəni, o vəsaitlə bunun pulu yoxdur ki, gəlsin, o pul versin, öz növbəsini yerində saxlatsın.
Problem buradadır. Sizə bir sual verin. Hansısa kənddəki qohumunuza pul göndərirsiniz, məsələn? Avtobusa verirsiniz, deyirsiniz ki, bunu aparın, çatdırın ora. Sonra o pulun çatıb-çatmamağı ilə maraqlanırsınız, yoxsa yox?
Əlbəttə ki, maraqlanırıq.
Zəng edirsiniz qohuma,
bəli.
Pul çatdı-çatmadı,
neçə idi,
düzüydü mü? İndi o Sosial Təminat Nazirliyi sizcə, yerdə o icra hakimiyyətinin, o əllə ünvanlayır da həmən o evi, maşını, yoxsa
bəli,
o
bəli.
Əllə göndərirsə, göndərdiyi şeyin birbaşa əlilə problemsiz çatması üçün maraqlana bilər, yoxsa yox? Yəni ki, o hallar olmasın.
Bilər. Bilirsiniz, mən burada bir əsaslandırma vermək istəyirəm. Məsələn, yerli icra hakimiyyətlərinin öz, necə deyim, insanı vicdanı olmalıdır. Sosial Təminat Naziri ona nə tər desin? Necə desin ki, siz mənə qanunu siyahını verin? O, qarşı tərəfdə olan insana qarşı inamsızlıq, bu da dövlət işçisidir, bu da dövlət işçisidir. Deyər ki, bu mənə niyə inanmır, bu xeyr ola. Belə bir şey çıxır. İndi özümüz bir müzakirəyə qoşaq. Yəni, icra orqanlar o dərəcədə, necə deyim, diqqətli olmalıdır, o dərəcədə o problemi görməlidir. Ola bilər demirəm, siyahı ilə var. Məsələn, 100-cü adamdır. Birdən olar ki, məsələn, 100-cü adam 3-cü qrup ola bilər. Əlil arabasında olan, məsələn, 30 kvadrat yerdə 5 ailə yaşayan insan növbədən kənar onu qavağa sala bilərlər. Elə bir hallar ola bilər. Onu Sosial Təminat Naziri də bilir, yerli icra orqanları da bilir. Bunun üçün bir variantdır. Ancaq sadəcə olaraq, o biraz yaxşı çıxmaz da Sosial Təminat Naziri fikirləşsin ki, siz mənə hansı insanları göndərirsiniz? Yəni, icra orqanlarından göndərilən siyahı ilə Sosial Təminat Naziri təmin edir.
Bu məsələnin hüquqi tərəfləri var. Deyək ki, parlamentdə bu hərbi xidmətlə bağlı, hərbi xidmətə çağırışla bağlı qanuna əlavə dəyişikliklər edirdilər. Və orada səhv eləmirəmsə, ikinci qrup əlillərin övladları və yaxud himayəsində ikinci qrup əlillər, onlar əsgərliyə getməyi belə deyək də məsləhət oldu. Hətta bəzi deputatlar da deyirdilər ki, bu düz deyil. Hətta hakimiyyəti təmsil edən deputatlardan da sonra o təsdiqlənəndən bir müddət sonra məsələ qaldırdılar ki, bunu bəlkə dəyişək. Axı, bunlar əlildilər, bunların vəziyyəti hər halda o birinci qrupundan üçüncü qrupun arasında olanlardır. Bunlar da vəziyyət olur. Qaldı o məsələ. Belə ki, problemlər var. O məsələlər ki, hüquqi müstəvidə həll olunmalıdır. Bundan bağlı hansısa işlər görülür, sizə müraciətlər olur, yoxsa yox?
Mən sizə bir şey deyim. Mənə əsasən müraciət olunur birinci qrup əlillərin ailələrində olan, məsələ birinci qrup əlildirsə, onun himayəçisi yoxsa, onun uşağı üzr istəyirəm, yəni hərbiyə getməmək, mən bunun müdafiəsinə qalxa bilərəm. Xahiş eləmişəm dəfələrlə, belə hallarda o insanlar hərbidən saxlanılıb. Əslində, hərbidən saxlanılmağa heç birimizin hüququmuz yoxdur. Sadəcə olaraq, bu insan himayəyə ehtiyacı olduğu üçün biz belə hallarda nəzərə alırıq. Ancaq ikinci qrup əlillərin, uşaqlarının əskərliyə getməməsi məsələsini mən əleyhinəyəm tamamilə və bizə olunan müraciətlərdə mən tamamilə bunun əksinə çıxmışam. Çünki bu dəqiqə bizim Hər bir Azərbaycan vətəndaşı bilir ki, bəzən bundan sui-istifadə edirlər, mən bunu da deyim. Mən ikinci qrup əlləm, özüm-özüm idarə edirəm, təşkilat rəhbəriyəm. Mən desəm ki, hansı xəstəliklərim var mənim, deyərsiniz ki, bu insan nə tər gəzir. Sadəcə olaraq, insan özü-özünü rehabilitasiya eləməlidir, özü-özünü bərpa eləməlidir. Yer gələndə mən 6-7 ay yataq xəstəsi olmuşam.
Hər halda hamının da iradəsi bir deyil.
Bəli. Yəni, yox, sadəcə olaraq insan su istifadə olmasın. Məsələ, xəstəliyindən istifadə eləməsinlər. Və bugün, əgər biz müharibə ərəfəsində isə, hər birimizin evladımız, mənim yoldaşım da ikinci qrup əlildir, mən də ikinci qrup əliləm. Mənim iki oğlumun ikisi də xidmətdə olub. Biri düz müharibənin ağzında, Ağdam bölgəsində, düz haramı düzündə. Özüm bilərəkdən göndərmişəm ki, mənim uşağım Azərbaycanın o vəziyyətini görsün, sabah mənimki qalsa, o biri də qalacaq. Hansı ki, ikimiz dəlilik. İkimizin də ehtiyacımız var idi bizim uşağımızın, biri gedə. Bu qanundur. Mən onu istəsəm eləyərdim, ancaq eləmədim. İkisi də xidmətini yerinə yetirdi, gəldi. Və bu mənim üçün fəxirdir ki, mənim oğlum öz vətəninin qarşısında borcunu yerinə yetirib. Ona görə mən həmişə ikinci qrup ailələrin deməli uşaqlarının hərbi xidmətə getməməsinin əleyhinəyəm.
Bax, rayonlarla bağlı sonuncu sualım. İndi bax, siz danışdınız, xatırladım. Biz bu Füzuli ərazisində Zobucuq deyilən bir qəsəbə var. Orada qaçqınlar üçün ev tikiblər. Və biz ora araşdırma bir aparırdıq. Mən getmişdim. Orada evlərin vəziyyəti ilə bağlı narazılıqlar eləmişdilər. Yağış yağır, yuyur və s. Azadlıq Radiosu geniş reportaj verdi. Və orada evlərin birində qəsəbədə mən olanda valideynin biri çağırdı məni. Bir uşaq göstərdilər. O yataqda yataq xəstəsi idi. Gözəl göçək bir uşaq idi, baxırdı belə, arıqda deyil idi, amma o yataqdan qalxa bilmirdi. Bu belə, məsələn, mən üçün biraz maraqlı idi ki, o qəsəbədə, o da yeni salınmış qəsəbə, təzə tikilmiş ev, heç nədən savadlı olmayan valideynlər və o evin küncündə uşağı gedib tapan var yoxsa yox. Bax, bu işləri kim görürsünüzmü, baxırsınızmı, maraqlanırsınızmı?
Biz deyim ki, bütün rayonlarda bizim şöbələrimiz fəaliyyət göstərir və deyim ki, bax, bu günün özündə bütün rayonlar bizə müxtəlif məlumatlar verdi. Məsələn, Samuqda xeyriyyə aksiyası keçirdilər. Bugün Tovuz kanalında, Gəncə kanalında o işıqlandırılır. Neftçalada, Mingəçevirdə, Qazaxda çox yüksək səviyyədə, yəni bütün rayonlarımız bugün xeyriyyə aksiyaları görüşdə tədbirlər keçirdi. Yəni biz qadın təşkilatı olaraq əlil qız və qadınlarımızın təşkilat rəhbərləri, bölgələri nəyə görə yaratmışıq? Onlar hər bölgəyə gedir və oradan informasiya, məlumat toplayırlar. Deməli, rayon sosial təminat şöbələrinin siyahları götürürlər, o siyahlarla gedirlər evlərə, yoxlayırlar. Mən özüm təşkilatı yaradanda Bərdənin bütün küçələrini gəzmişdim və bilirdim ki, Bərdənin küçələrində hansı tərəfdə hansı əlil var. Və yoxlayırıq bir də olur ki, məsələ, təşkilatın rəhbəri ora çata bilmir. Mən çox istəyərdim ki, məsələ, təşkilatla o valideynlər arasında sıx təmas olsun. Məsələ, mən deyim ki, nə qədər bölgələrə biz əlil arabaları göndəririk, onlara kömək eləyirik, məktəbli çantaları göndəririk, humanitar yardımlar eləyirik.
Bax, o qəsəbəyə nə eləyə bilərsiniz? Hələ ki, gəlin, buradan danışdıq.
Qəsəbə ilə bizim əlaqəmiz yoxdur. Məsələn, deyirsiniz, o yataq xəstəsidir. Məsələn, biz onun əlil arabasından təmin eləyə bilərik. Kömək eləyə bilərik. O baxarıq ailənin ehtiyaclarına. Orada olan sədir. Məsələn, bizim 3 dekabr günü olur, Oruçluq bayramı olur, Qurban bayramı olur. O halda ən ağır ailələri biz ad familiyalarını yazırıq, müxtəlif humanitar qurumlarla əlaqə saxlayırıq, onlara yardım kampaniyaları eləyirik.
Bax, indi bu dekabr, dekabr günləridir. Olar mı, məsələn, nümayəndələrinizdən oraya göndərəsiz məhz adı çəkilən yerə? Tutaq ki, baxalar, adamı maraqlanalar.
Siz onu bugün gecdir. Məsələn, sabah üçün, əgər onların adresini biləm, telefonlarını biləm.
Doğru, telefonlar məncə işləmirdi, amma qəsəbə Zobucuqdur, hamı tanıyır.
Bir də mən indi sizdən məlumatı götürərəm və bizim Ağdam bölgə şöbəsindən mən sabah sənkləşərəm. O gedib orada əlbəttə ki, yoxlayacaq da, məlumatını da biləcək və mənə də o dəqiqə məlumat verəcək ki, Məlqa xan, vəziyyət necədir? Mən onun sizdən məlumatını götürəcəm və sizin də telefonunuzu götürüb əlaqə saxlayacağım ki, vəziyyət budur və biz bu problemləri araşdırdıq və bu işləri görəcəyik.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Allah bütün fiziki qüsurları məhdud olan, nisbətən də olsa məhdud olan insanlara kömək olsun və sizə də işinizdə uğurlar.
Çox təşəkkür edirəm, çox minnətdarım. Hər il siz Bax, bu vaxt, əlillərin hüquqlarının müdafiəsi günü. Bizi çağırırsınız, problemləri öyrənirsiniz, efirə buraxırsınız və bu efir bütün dünyaya yayılır. Və bu efirdən bizim dediklərimizi hər bir insan eşidir. Və yəqin ki, onlar da əlil təşkilatlarını tək buraxmayacaqlar. Əlil təşkilatlarının əlillərlə bağlı problemlərinin, qarşılaşdıqları problemlərin aradan qaldırılması üçün yəqin elə insanlarımız olacaq, öz haqq səsini qaldıracaq. Şimdi biz bu kömək edirik, biz bu kömək edirik. Çox sağ olun, çox minnətdaram. Mətbuat bizim üçün ən önəmli işıqlı yoldur. Minnətdarım.
Bir daha təşəkkür edirəm. Məhluqa Rəhimova idi. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində birinci mövzu Əlillər Günü ilə bağlı söhbət elədi. Əlil Qadınlar Cəmiyyətinin prezidenti. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi qısa fasilədən sonra studiyaya qayıdıb yenidən növbəti mövzu ilə dinləyicilərin ixtiyarında olacaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər. Niyə yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvaytın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arxından.
Qabaqları açıq əşkər bilirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlərdir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsizlik.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
...436-77-41.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi birinci saatın ikinci mövzusu ilə efirdədir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Biraz əvvəl biz əlillərdən danışdıq. İndi isə işgəncələrlə bağlı danışacağıq. Bu mövzu son günlər bir dəfə də toxunmuşduq. Mən təqdim edərkən verilişi əlbəttə ki, başqa müxbirlər də materiallar hazırlayır bu barədə. Və indi bu söhbətdə bizə İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə Birliyinin sədri İradə Cavadova kömək edəcək. İradə xanım artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz.
Xoş gəldik.
Təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul edəmişsiniz. Alternativ hesabatdan gedir söhbət.
Bəli.
Bu işgəncə ilə bağlı danışılır, verilişlər, jurnalistlər də işləyirlər, müxtəlif bizə müraciətlər də olur. Və bu barədə biz danışırıq və hesabatlar da müxtəlif olur. Açığı siz də bilirsiniz, beynəlxalq təşkilatlar bu barədə məlumatlar verir, yerli təşkilatların araşdırmaları olur və s. Əslində, bütün bunlar bu məsələnin gündəmdə qalmasına kömək eləyir. Əlbəttə ki, bu məlumatlandırma işində də müəyyən qədər təsiri olur. İndiki hesabat nəyi ehtiva eləyir?
Əvvəl onu deyim ki, BMT-nin, bu səfər BMT-nin İşkəncələr Əleyhinə Komitəsinin 43-cü sesiyası keçirilirdi. Noyabr ayının 2-sindən 20-sinə qədər. Həmin dövrdə bir çox dövlətlər öz hesabatlarını təqdim etmişdi və Azərbaycan üzrə dinləmələr məhz 9 və 10 noyabr ayına təsadüf edirdi. Hər zaman komitənin, hər hansı bir BMT-nin komitəsinə Azərbaycan dövləti öz dövri hesabatını təqdim etdiyində qeyri-hökumət təşkilatları öz alternativ hesabatlarını təqdim edə bilərlər. Təbii ki, bunlar həmin hesabatla razı deyillərsə, çünki buna bir növ alternativ əks hesabat deyilir, yəni dövlət hesabatına. Bu da həmçinin elə olmuşdu, yəni qeyri-hökumət təşkilatlardan 3 təşkilat öz alternativ hesabatını təqdim etmişdi. Onlarla yanaşı bizim də təşkilatımız alternativ hesabat deməzdim, review gedir bu, yəni burada Azərbaycan dövlətinə BMT tərəfindən 45 sual ünvanlanmışdı, siz bunu bilirsiniz. Həmin suallara Azərbaycan dövləti cavab vermişdi və biz həmin cavablara olaraq alternativ hesabat hazırlamışdıq.
Müqayisə üçün yəni, şərait müqayisə yaradır üçün. Əlbəttə ki bu, yəni, amma indi ona görə mən soruşmaq istəyirəm, təkcə bu məsələdə deyil, digər başqa sahələrlə bağlı hesabatlar, məlumatlar, cavablandırmalar.
Bu biraz fərqlidir digər
sözsüz.
Hesabat.
Sözsüz, niyə mən bunu deyirəm? Cavablandırmalar olur BMT-nin müxtəlif təşkilatların müraciətlərinin rəsmi cavablandırmalar, rəsmi hesabatlar. Və bunlar bir-birindən fərqlənir adətən. Sizdə fərq nə qədər idi?
Yox, mən deməzdim ki, fərqlənir. Mən ona izah verərəm indi. Bu, o siz dediniz o siyahlar, o siyasi məhbusların siyahları filan tutulur bir də görsən ki, bizim BMT-nin komitəsində təqdim olunan alternativ hesabatda fərqlilik olmur. Sadəcə bəzi qeyri-hökumət təşkilatları hansısa məqamları göstərə bilərlər, çünki onların əlində artıq sübutlar var. Bəzi qeyri-hökumət təşkilatları onu göstərməyə bilərlər.
Yox, mən qeyri-hökumət təşkilatlarının fərqliliyini demirəm. Bəli. Dövlətin təqdim etdiyi cavabdan sadə dildirsək.
Bəli,
fərqlilik var idi. Onu mən
demək istəyirəm. Var idi, bəli. Çünki Azərbaycan dövləti misallar gətirməmişdi. Yəni həmişə də heç vaxt, yəni misallar gətirmir ki, burada belə bir pozuntulara yol verilmişdi. Təbii ki, Azərbaycan dövləti daha çox pozitivdən bəhs etmişdi. Hansı işlər görülmüşdü, məsəl üçün məhkəmədə reformalar aparılır, ona istinad olunmuşdu. Ombudsmanın görüldüyü işlərə istinad olunmuşdu. Ondan sonra Pintensar müəssisənin yeni o Kürdəxanda açılan çox böyük müəssisənin misalı gətirilmişdi və s. Yəni, qanunverici baxımından da göstərilmişdi ki, biz bir çox konvensiya ratifikasiya etmişik, qoşulmuşuq və beynəlxalq normalar artıq öz əksini qanunverici tapması barədə danışılmışdı. Təbii ki, Azərbaycan dövləti ancaq pozitiv nöqtə
görülən
nəzər,
görülən
işləri demişdi. Ola bilsin ki, o negativləri susmuşdular ki, qeyri-hökumət təşkilatları bunu daha çox əhatə etsinlər və biz də qeyri-hökumət təşkilatı olaraq həmin o məhz negativləri göstərmişdik.
Nə idi negativlər?
Negativlər ondan ibarət idi ki, İşkəncələr Komitəsinə, təbii ki, İşkəncələrinə Komitəsinə biz işkəncə faktlarından danışa bilərdik və qanunvericilikdə o nöqsanlardan, boşluqlardan, nələr qanunvericilikdə öz əksini tapıb, lakin təcrübədə heç də öz əksini tapmır, ondan daha çox danışılmışdı. Məsəl üçün, reformaların, məhkəmə reformaların keçirilməsi çox yaxşıdır, binalar tikilir, gözəl təmir olunur, o çox pozitivdir, biz də onu yüksək qiymətləndiririk. Lakin hesab edirik ki, tam ədalətli məhkəmələr heç də getmir və buna Avropa Məhkəməsinin pretendentləri artıq öz əksini, yəni özünü bir üzə verir.
Gəl, burada sizə bir sual verim. Yaxşı binada ədalətsiz hökm yaxşıdır, yoxsa pis binada deyək ki,
qüsurlu binada ədalətli hökm də yaxşıdır. Və bir də onu deyim ki, çox istəyərdik ki, həmin o yeni tikilmiş binalar insanlar üçün tikilsin. Yəni, əhali üçün. Heç də prokurorluq hakimlər üçün deyil o binalar. Həm də bizim üçündür. Yəni, və həm vəkillər üçündür, həm əhali üçündür. Siz bilirsiniz, ora əlillər də gələ bilər. Ora oturacaqlar daha çox olmalıdır. Orada şərait daha çox əhali üçün olmalıdır. O zaman həmin binaya girərkən insanlar bilməlidir ki, bu məhkəmə onlar üçündür.
Bəs necədir indi?
Təəssüflə qeyd eləmək istəyirəm ki, heç də o qədər, o dərəcədə deyil. Yəni, bəzi binalar tikilib, düzdür, yeni təmir olunub, amma ki, görürsən ki, insanlar ayaq üstə gözləyir saatlarla, ondan sonra heç vəkilin oturacaq yeri yoxdur, heç, məsəl üçün, elə bir otaq əlüz yeri yoxdur ki, insanlar ola bilsin ki, kimisə halı pis oldu və kimisə ehtiyacı var, yəni elə bir şərait olmalıdır insanlar üçün. Elementar olaraq su qoyulmalıdır orada, yəni məhkəmənin binasındakı bəlkə biri susadı. Yəni bu şərait, yaxşı şərait yaradılmalıdır əhali üçün.
Olur mu müraciətlər ki, indi siz sadalayırsınız, məsələn, mən eşitdim, bəzilərini heç bilmirdim, o deyirsiniz, məsələn, su da qoyulmalıdır filan. Sonra dinləyicilərimiz də eşidir. Amma olur mu siz bunları o kimlər ki eləməlidir və yaxud kimlər ki orada oturur, hakim onları eşitdirəsiniz?
Deyirik, bax sizin vasitənizlə çox təşəkkür edirəm ki, siz məni dəvət eləmişsiniz. Bax elə sizin vasitənizlə də deyirik, görüşlərdə də deyirik. Həmin o BMT-nin komitələrinə biz hesabatlarımızı verəndə o hesabatlar açıq olur. Yəni həm BMT-nin komitəsinin saytında yerləşdirilir, həm dövlət strukturları ondan tanış ola bilər, həm qeyri-hökumət təşkilatları tanış ola bilər. Yəni o hesabat onlar üçün də açıqdır və bir növ mesajdır ki, biz vəkillər, hüquqşünaslar, qeyri-hökumət təşkilatları bu hansı məqamlarla razı deyilik. Məsəl üçün, daha çox bizim hesabatda öz yerini tapmışdı qanunvericilik. Çünki biz qanunvericiyi analiz etmişdik, boşluqları yəni daha çox qabartmışdıq. İnsanlar tutma protokolundan sonra dərhal vəkillə təmin olunması. Təbii ki, dövlət tərəfi də deyir ki, vəkillə təmin olunurlar. Amma araşdırma zamanı görürsən ki, onlara dövlət hesabına təyin olunmuş vəkillər adətən, belə deyim, mən deyərdim ki, öz vəkilləri belə də, yəni heç də həmin insanın razı olmadığı vəkil də ola bilər və hardasa o şübhələnə bilər ki, bunu, bu vəkili mən tutmamışamsa, hansı pozisiyadan çıxış edəcək. Və sonra biraz gec olur artıq, sanksiyadan sonra adətən vəkillə təmin olunur bəzi hallarda. Bəzi hallarda deyirlər ki, yaz ki, vəkilə ehtiyacım yoxdur. Və həmin hüquq mühafizə orqanlarında o döymə faktı artıq olur və həmin şəxs vəkilsiz olduğu üçün tibbi ekspertizaya göndərilmir. Yəni vəsatətlər verilmir, tələb olunmur. Bax, bu boşluqlardan daha çox biz yazmışdıq. Təbii ki, orada misallar da öz yeri tapmışdı. Daha çox Novruzəli Məmməd onun işi ilə bağlı. Biz onun vəkili ilə əlaqə saxlayıb o işi tam olaraq yazmışdıq. Fayna Qunqurovanın işini biz qeyd eləmişdik. Emin Milli Ədnanla bağlı işi biz qeyd eləmişdik. Amma mənə bayaq da jurnalist bu pres konferensiyada sual verdi. Deyir ki, Radə xanım orada işkəncə faktı yox idi. Tamamilə razıyam. Məsəl üçün Qənmət Zahidin, Ədnan Millinin işlərində yoxdur işgəncə faktı.
Amma işgəncə heçə fiziki hansı xəsarət yetirmək deyil.
Pis rəftar var. Pis rəftar var idi. Sonra ədalətsiz
psixoloji təzyiqin özü işgəncə sayılmır bu?
Təbii ki. Yəni ədalətsiz məhkəmə, yəni o insanların şahidləri, mən bildiyimə görə məhkəmə proseslərində iştirak edə bilməmişdim. Tamamilə başqa bir şeylər söyləmişdilər. Yəni o nöqteyi nəzərdən biz ədalətli məhkəmənin olmaması nöqteyi nəzərindən biz onları yazmışdıq.
Bu dövlət tərəfindən vəkil verilməsini dediniz. Bir məsələni xatırladım. Vəkil dövlətin təyin elədiyi, yəni özünün tutmadığı vəkil bir dəfə bir işlə bağlı biz maraqlandıq. O işin özünü yaxşı bilmirdi. Sonra biz tanınmış vəkillərin birindən soruşduq ki, bu necə ola bilər ki, vəkil işi bilmir. Özü götürdüyü işi, yəni ona tapşırıldığı işi. Onda dedilər ki, vəkilə cüzi pul verilir. Bəli, iş çox böyükdür. O onun həvəsinə oxumaq, onun həvəsi qalmır. O boyda işi oxusun.
88 qəpiyə eləyiblər, 90 idi. Tamamilə düzdür. çox cüzi bir məbləğ verilir və yaxşı vəkillər də belə deyim də çalışırlar ki, dövlət hesabına işə çıxmasınlar. Amma orada bilirsiniz növbəlik var da, bəzən məcbursan ki, çıxasan və hətta o zaman həmin o təqsirləndirilən şəxs biraz şübhə ilə yanaşır ki, bu dövlət hesabına gəlib və onun marağı olmur ki, işi oxusun. Gənc vəkillər daha çox entuziazm olur onlarda. Onlar oxuyub, nəsə özlərinə imic qazanmaq üçün işlə maraqlanırlar və bəzən olur elə bir normalda iş aparırlar. Amma əksəriyyətə düzdür, maraqsız olurlar. Çünki saadı 88 qəpikdir o vəkilin iş aparması. Razılaşın ki, çox az miqdar.
Çox azdır. Necə fikirləşirsiniz, İradə xanım? Bu işkəncələr haqqındakı siz məlumatlar topluyursunuz, araşdırırsınız. Hansı sizi təəccübləndirir? Mənim üçün maraqlıdır. İndiki hesabatın özündə
bizim deyək. Hesabatda daha çox yenə deyirəm yer qanunvericiliyə ayrılmışdı və mən hesab edirəm ki, orada çox maraqlı məqamlar var idi ki, biz onu əks etdirə bilmişdik. Məsəl üçün, bu yaxınlarda elə sizin radio vasitəsinin bu vaxtından əvvəl azad olunması məsələsi öz əksini tapmışdı və biz deyirəm, mən bildirəm ki, bu çox ağrılı bir məqamdır. Qanunvericilikdə var həmin məhbusun hüququ, ancaq təcrübədə bu tətbiq olunmur. Bax, onu biz hesab edirik ki, bu daha vacibdir, nəinki kiminsə misalını, daha çox misallar gətirmək. Ondan sonra başqa məsələlər var ki, niyə görə hər bir tutulan şəxs ancaq həbs cəzası onu gözləyir? Yəni, həbsə alınır, sonra istintak
edir.
Amma ev dustaqlığı var, zaminlik var, poruçitilstvo var. O da var.
Kimsə onu növəsin, bəli.
Yəni, bir çox növlər var. Yəni, o sanksiya ancaq həbsdən ibarət olur. Niyə görə? Amma qanunvericilik göstərir ki, əgər bunun daimi yaşayış yeri varsa, ailəsi var, uşaqları varsa, yəni, o iltizama qol çəkir, heç yerə getməmək vaadə. Yəni, ev dustaqlığı heç olmasa, yəni istintaq gedənə qədər. İndi gəlin baxaq görək, Milli Təhlükəsiz Nazirliyində iş istintaq gedəndə bəzən olur, il yarım istintaq gedir. Və il yarım hələ bu insanın təqsiri sübuta yetirilməmiş, o orada saxlanılır. Yəni, bu işgəncə deyilmi? Və ona orada işgəncə tətbiq oluna bilər, çünki o qapalı yerdir. Mən demirəm ki, bütün saxlanlara orada işgəncə tətbiq olunur. Amma işgəncə faktları var orada. Ona görə də BMT-nin komitəsi bir neçə dəfə tövsiyə edib ki, həmin o müvəqqəti saxlama yeri oradan ayrılsın və başqa yerə keçirilsin. Amma buna əməl olunmur.
Bəli, tövsiyələrdən biri oydu, əməl olunmur. Yaxşı, bu alternativ hesabatların, bu review deyək də, bunun təsiri olur mu ümumiyyətlə?
Mən hesab edirəm ki, olur. Məsəl üçün, mən bu il 4 dəfə həmin BMT-nin komitəsində iştirakçı qismində olmuşam. Tam dolğun böyük hesabat bizim bu olub. Digər hesabatları biz öz vəsait hesabımız eləmişik. Qısa olub, yəni çox böyük əhatəli edə bilməmişik, çünki hesabat yazmaq üçün gərək monitoring keçirəsən, onu analiz edəsən və tam dolğunu yazasan. Mən, məsəl üçün, hər dəfə biz 1-2 nəfər gedirdik o komitənin iclaslarına, 2 nəfər iştirakçısı olurdu, 2-3 nəfər. Amma bu səfər işgəncələrlə komitə 8 qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndələri getmişdi. Bu artıq yaxşı göstəricidir. Yəni, çox qeyri-hökumət təşkilatları artıq, demək, maraq var, qatılırlar. Onlar Azərbaycanın verdiyi o dövri hesabatla demək ki, razı deyillər. Ona görə öz əks hesabatlarını nə qədər çox təqdim edirlərsə, demək, müxtəlif fikirlər var. O zaman BMT-nin komitələrinin o üzvləri də öz tövsiyələrini bizə istinadən verirlər. Demək olar ki, heç də dövlətin təqdim etdiyi hesabata görə tövsiyə verilmir. Məhz qeyri-hökumət təşkilatının təqdim etdiyi hesabatlara görə verilir və şəxslər üçün də verilmir. Yəni ki, bu işi biz araşdırdıq, bu elə deyil, amma tövsiyələr ümumi xarakterli olur. Yəni, qanunvericilik baxımından, məsəl üçün, işgəncə termininin heç də, mən bayaq da qeyd elədim, konvensiyanın birinci maddəsinə tam uyğun deyil. Biz çox istəyərdik ki, ona tam uyğun olsun.
Bax, bu araşdırmaları aparmaq, bu faktları müəyyənləşdirmək, deyək ki, hesabatı hazırlamaq üçün, o revyuları filan, Şərait necədir? Azərbaycandan gedir söhbət.
Biraz çətindir, amma mümkündür və məsəl üçün ən gözəl nümunə penitensiar müəssisinin Ədliyyə Nazirinin nəzdində yaranan ictimai komitədir. Yəni çox gözəl qurumdur, qeyd eləmək istəyərdim, çox pozitivdir və BMT-nin komitəsində, bir neçə komitəsində mən iştirak edəndə hər dəfə ictimai komitənin adı çəkilmişdi və bir çox dövlətlər onun nümunə olduğunu vurğulamışdılar. Mən də hesab edirəm ki, çox gözəl nümunədir. Orada İctimai Komitədə 11 nəfər təmsil olunur. Qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələridir. Və hər birimiz əsasnamədə amma tək deyil. Yəni, 2 nəfərdən az olmayaraq hüquq müdafiəçisi istənilən cəza çəkmə müəssisəsinə gedib, orada yəni belə deyərdim, ictimai nəzarətini apara bilər. Həm saxlama şəraiti ilə bağlı, həm təkbətək görüşlə, həm siqnal varsa işgəncə ilə bağlı, pis rəftarla bağlı onu araşdıra bilər. Öz orada belə hesabat blankları var ki, bizə verilir. O hesabat blankında onu yazıb Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edə bilər. Yəni, təqdim edə bilər ki, təqdim edirik. Və onun heç də cəza çəkmə müəssisəsinin rəisindən xəbəri olmur ki, orada nələr yazıldı. Çünki bu konfidensial olur. Və Ədliyyə Nazirliyi ölçülər götürür.
Belə ola bilərmi ki, o qeyri-hökumət təşkilatı ora daxil olma imkanını itirməmək üçün, yəni o imkanı əldən buraxmamaq üçün hansısa qeyri deyək ki, neqativ, hansısa bir belə də ehtiyatlı davransın.
Hamı üçün onu danışmayacağım, çünki mən bir il olmuşam İctimai Komitənin üzvü, indi artıq yeni seçkilərdir, ora yeni sənədlər də təqdim olub, mən bilmirəm, mən ora seçiləcəm, seçilməyəcəm, amma deyim ki, mənə heç kim deməyib ki, iradını yazma və yaxud başqa cür yazmaq ehtimalı olsun. Yəni, mən sözümü deyə bilmişəm və pozitiv qarşılanıb. Yəni, mən ona negativ deyə bilmərəm. Düzdür, mən bütün cəza çəkmə məsələlərində olmamışam, təbii ki. Bu müddət ərzində hansı cəza çəkmə məsələsində olmuşamsa, hansı negativi yazmışamsa, hər halda o müzakirə olunub. Yəni, elə olub xırda işlər ki, o aradan götürülüb. Yəni, müsbəti var, hər halda müsbət cəhətdir. Digər yoldaşlar üçün təbii ki, bunu danışa bilməyəcəm. Yəqin ki, onlar hər öz fikrini söyləyə bilər. Amma bilirsiniz necə, hüquq müdafiəçisi obyektiv olmalıdır. Əgər onun obyektivliyinə görə onu İctimai Komitədə saxlamayacaqlarsa, mən hesab etmirəm ki, belə bir şey olsun. Oradan çıxsa daha məsləhətdir.
Bəs çıxsın, neynəsin?
Çıxsın, başqa cür yana fəaliyyət göstərsin. Amma təzik olmuyor Ədliyyə Nazirliyinə. Biz əksinə, biz məsəl üçün hesabatımıza qeyd eləmişik ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən o müvəqqəti saxlama yeri götürülüb, Ədliyyə Nazirliyinin təbiçinə verilsə daha məqsədə uyğundur. Çünki hesab edirik ki, orada daha yaxşıdır. Yəni, münasibət, yəni personal, davranış. Mən demirəm ki, orada negativ hallar yoxdur. Yəqin ki, var. Təbii ki, var. Yəni, bizə ki, siqnallar daxil olur. Məsəl üçün, biz hesabatımıza Mahir Mustafayevin işini salmışdıq. Siz bilirsiniz, o Qubustanda həlak olmuşdu, yanmışdı. Biz onu salmışdıq. Amma mən onunla görüşməmişdim. Yəni, bu, sadəcə mən onun atası ilə görüşmüşdüm. Mən onun işini aparmışdım apellyasiya məhkəməsində. Yəni, bizdə faktlar var, şəkillər var. Onlara istinadan biz onu yazmışdıq, salmışdıq. Biz hesab edirik ki, orada düzgün araşdırma aparılmamışdı. Yəni, hesab edirik ki, bu tam şəkildə yaxşı aparılmamışdı ki, bunun atasında şübhə qaldı və qalmaqdadır ki, bunun oğlu yandırılmışdı. Ola bilər, biz onu istinad edə bilmərik. Amma tam da, necə deyim, tam əminliklə də bunu deyə bilmirik ki, o doğrudan da yandırılmışdı. Çünki bunun araşdırılması getməli idi.
Bəs bunun araşdırılmasının getməsi üçün nə etmək lazım
bunun
gəlir?
Bunun araşdırılması üçün bu devirdə, məsəl üçün, bizə siqnallar daxil olub ki, həmin Mahir Mustafayev ondan qabaq ərizələrlə müraciət edib ki, burada mənə pis rəftar olur, işgəncə olur. Bax, o devirdə çox təəssüflə qeyd edirəm ki, İctimai Komitə olmayıb. Yəni, o siqnalı biz qəbul edib, onu gedib yoxlaya bilməmişik. Amma indi siqnallar daxil olanda İctimai Komitə gedib onu yoxlaya bilir, yerində araşdıra bilir.
Mən bu niyyətlə bu söhbəti sizinlə uzun-uzadı davam elətdirərdim. Baxdığımız təəssüf ki, yekunlaşır. Başqa deyəcəyiniz varsa qısaca deyə bilərsiniz.
Mən çox istəyərdim ki, bu cür ictimai komitələr həm Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi nəzdində, Daxili İşlər Nazirliyi nəzdində, hətta Səhiyyə Nazirliyi nəzdində və Müdafiə Nazirliyi nəzdində, yəni bunlara çox böyük ehtiyac var. Onlarda da açılsın. Hansı bir bu cür ictimai komitələrin bir az neqativ halları olursa da, amma pozitivi də çoxdur. Hesab edirəm ki, ictimai nəzarət bu sahələr üzrə hökmən və hökmən olmalıdır. Çünki səhiyyədə ruhi xəstəxanalar var, Müdafiə Nazirində əskərlərimizin ölüm hadisələri var, özlərini öldürmə halları var. Demək ki, işgəncə faktları var. Yəni, bunları aradan qaldırmaq lazımdır.
Bir daha təşəkkür edirəm sizə. İradə Cavadova idi, İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə Birliyinin sədri. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi işgəncələrlə bağlı alternativ hesabatda. Hesabatdan danışdı, yekunlaşdırırıq söhbətimizi, xəbərlərdən sonra studiyamıza qayıdıb, ikinci saatın mövzusunda efirdə olacaq.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. ...436-77-41.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.